Быйыл изге болгар жыйынына махсус чатырлар шәһәрчегедә әзерләнгән иде. Биредә туристлар һәм гыйбадәт кылырга килүчеләр өчен бөтен уңайлыклар да тудырылган. Шәһәрчектә хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Болгар жыйынына инде кишенеп килеп кунучылар махсус чатырлар шәһәрчегендә кунды. Мәккәгә таба юнәлтелеп ясалган чатырларда барлыгы 2000 кешегә урын әзерләнгән. Шәһәрчектә сулар үткәрелгән, ял итү аша урыннары ясалган. Бер кешегә төн кунып чыгу исә 300 сумга төшә. Инде жыйын алдыннан бирегә килеп кунучылар да күп булган. Алар арасында туристлар да, махсус гыйбадәт кылырга килүчеләр дә бар. Чатырлар шәһәрчеге исә әле җәй буе эшләячәк. Жыйынга Русияның төрле төбәкләреннән килгән бик күп татарлар җыйылган иде. Төбәкләрдә татарлар тормышы да бүгенгә төрлечә икән. Мәсәлән, Вологда өлкәсеннән килгән Рауль хәзрәт Мустафин өлкәдә яшьләр телен белми. Әлегә кадәр сабан туйлары да уздырылмый ди.
Ну, телгә өйрәтмәгәч, кайын беләләр инде. Әти-әниләре Советский Союзда үткәннәр. Мәктәп булмаган инде. Да, Казан, то есть Татарстанда мәктәпләр нидә яңа башладылар бит. Татар мәктәбе. А бездә кайын татар мәктәбе булмаганда? Бәйрәм татар бәйрәме юк. Сабантуйга акча кирәк.
Рязань өлкәсеннән килгән Ренат хәзрәт Алиев сөйләвенчә, өлкәдә бүген 5 меңләп татар яши. Чиста татар теле сакланмаса да, мишәр диалектында сөйләшүчеләр бар икән. Рязань өлкәсендә татарлар исә иганәшләр табып, милли бәйрәмнәрне дә үткәреп килә.
В Рязани, к сожалению, у нас мало татар. И мы все обрусели там, и по-татарски разговаривают только здесь. К сожалению. О том, что здесь татарские школы здесь. Телевидение здесь. Общение здесь. А мы там обрусели. Есть, конечно, свой язык. Свой язык. Мишарский язык, так сказать. Компактно живет, конечно, они знают так. Местный диалект. Местный диалект. А такой чисто татарской наречие, конечно, которое сердце тает от разговора, от этого нет. В Рязани нет. Мы живем так вот, в село Бастаново, от Сеева Касимова. Вот три точки татар. Где-то в общей сложности около 5000 татар.
Астрахань өлкәсендә дә иң зур проблем булып яшьләрнең телен белмәү булып тора. Астрахань өлкәсенең Ахтубинск шәһәреннән килгән Руслан Султангалиев милли рухны күтәрү өчен Татарстан белән элемтәне тагын да ныгытырга иде ди. Артистлар концерт программалары белән күбрәк килсеннәр, телевидениедән дә турыдан-туры сөйләшүләр үткәрелсә иде ди. Руслан Султангалиев.
Резиде Әхмәтвәлиева Болгардагы Чатырлар шәһәрчеге эшчәнлеге турында сөйләде.